Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы «Қарты бар үйдің қазынасы бар» дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жалпы «Қарты бар үйдің қазынасы бар» деп дана халқымыз айтқанда, үйінде қариясы бар жанұя шында да қазыналы, берекелі жанұя. Ақсақалы сиреген ауылдан ар иман қашады деген қанатты сөздер бар. Өйткені кез келген қазақ шаңырағындағы атана өз баласын үлкендерді сыйлауға тәрбиелейтіні ақиқат. Ал енді бұл жерде шын мәнде ақиқат па жоқ, өтірік пе, жалған ба? Соңғы кездерде қарттар үйінде өздерінің ата-аналарын өткізіп жатқан қаншама жастарымыз бар. Себебі неде? Біз оны білмейміз. Көп деген себептер бар. Көп деген бағдарламалар тыңдасақ, немесе ел аузынан адамдардың жаңағы сөздерін тыңдайтын болсақ, кішкентай кезімізде анамыз қайтыс болып кеткен, әкеміз болса ішімдікке салынған. Сондықтан да мен ешқандай осы әкемнен жақсылық көрген жоқпын. Өскен кезде ол ешқандай бізге кішкентай кезімізден бастап тәрбие берген жоқ. Басқа әйел алып, жаңағы ол басқа балалардан әйелдер бар, бірақ уақыт өте келе, жаңағы ол әйелмен де ажырасып, кейін ол екінші әйелде балаларын алып кетіп, жаңағы бізге оралған күндері болған. Бірақ мен бірінші, екінші әйелінің балалары қабылдамағандықтан, мен де оны әке ғып жартқан жоқпын, оны қалаған да жоқпын, сөйтіп қарттар үйіне өткіздім деген көп деген қазір естіп отырсақ, сонда бір шынымен де ойландыратын жағдай. Бірақ осындай кезде адам не істеу керек жалпы? Қарттар үйіне өткізген дұрыс па? Не себептен? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы «Қарты бар үйдің қазынасы бар» дейді. Біреулер кішкентайларын тәрбиелеуге, үлкендерді сыйлауға үйретсе, ал кейбір жастарымыз айтады, үлкендерді қалай сыйласын, егер де ол өзінің жастарға деген ізеттілігін көрсетпесе дейді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бәлкім әрине біз бір жақты ғана кінәламаймыз, және де кінәлауға ешқандай біздің құқымыз да жоқ. Алайда осы нәрсе дұрыс па, бұрыс па, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды айтып, мүмкін хабар соңында адам өзіне бір керекті дүниелер ашылатын шығар. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымызды жаңа эфир барысында қайталап кеткен болатынбыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырайық. Содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің тыңдармандар, ендеше Индира Расылханның орындауында «Дүние сағым» атты тамаша үнді қабыл алыңыздар.
Қанбайды тәтті күйіңе тербеліп жаным арманым алыста тағдырмен жарысқан сымырап күндер өтеді түнмен табысқан түнмен табысқан Қолымда тұрғанда
махаббат багын саяла жетерсің арманға әр күнде бір арман әр түнде бір жалған тынымсыз тылсым дүние сағымдай болған сағымдай болған
Әрбір адамға өз әке шешесінен жақын адам жоқ. Өкінішке қарай, өзіне мына жарық дүниеге әкелген анасын, баласының бақыты үшін бар күш-қуатын арналған әкесін ұмытып, қартайған шағында өмір тәлкегіне тасып кететін қатыгез балаларда арамызда жетерлік. Тағдыр тәлкегі уақыт өткен сайын қазақ қазына деп есептеген қарияларымыздың саны қарттар үйінде көбеймесе азаймағандығы рас. Менталитетімізде жат қарттар үйі деген сөздің өзі қабырғаңды қайыстырары анық. Ал қартайғанда қамқорсыз қалған жандардың үйін паналаған қарттарымыздың аянышты тағдыры бөлек бір тақырып. Жалпы көптеген қарттар үйінде осы еліміздің сол кезде журналистер сол қарттар үйіне барып ғимараттарға қарияларымыздың хал жағдайын білуге келдік деп кірген болатын. Қартайғанда еңбегінің зейнетін көрудің орнына жетімнің күйін кешкен қарттарымыздың көздерінен мұңды байқамай қалу мүмкін емес еді. Бұл үйіне бір тағдырдың тауқымет тоғысқан ұлы сағыныш мекен іспетті көрінеді. Қариялардың жағдайын тұрмыс тіршілігі көрмек боп жағала жүріп келе жатып терең оймен терезеге қараған қарияға жолықтық. Жанына отырып сөзге тартуға тырыстым. Өзін тыл ардагерім деп таныстырған Қуандық ата, Құдай қосқан қосағымнан жалғыз қызым бар. Бірақ екеуміздің маңдайымызға ұл бала сүю деген өзегінің тебетін қайдан білейік. Ол үйімізді сатып ақшасын алып тайып тұрды. 2002 жылы кемпір қайтыс болды. Қызыма масыл болмайын деп өз еркімен қарттар үйіне келдім. Міне 10 жылдың жүзі болды, осында өмір сүріп жатырмын дейді. Қызым хал жағдайымды білуге келіп тұрмайды, тек зейнет ағалатын күнді жатқа біледі. Сен өлгенде жерлейтін мен деген соң амалсыз ақшамды беріп отырмын. Тіпті немерелерімді көрсетпейді деп көзіне жас алды. Ары қарай қазбалап сұрай беруге жүрегіміз дауламады. Бірде қарттар үйінің қызметкері газетке берген сұхбатын оқыған болатын. Ол жерде шындығын айтқанда ата-анасын өздері іздеп келетіндер аз емес. Олар тек қана кешілерінің зейнетақысына мұқтаж болғандықтан ғана келеді. Қандай мақсатқа келіп тұрғандарын жақсы білсе де ата-ана болғандықтан іштен шыққан шұбар жыландарының беттерінен сүйіп жатады деген. Осы тұста Қуандық атаның жас үйірілген жанарына қарап, без бүйрек балаға толы өмір неткен мейірімсіз деп ойладым. 63 қарттар үйі бар тарихқа көз салсақ, қарттар үйі туралы түсінік қазақ жерінде КСРО тұсында пайда болған. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарында құрылып, ауқаты төмен еңбекке жарамсыз азаматтардың тұрмыс деңгейін қолдау мақсатымен жұмыс істей бастаған. Дегенмен ол кезде бұл үйде қарттар өте аз болған деседі. Ал Қазақстанда 2008 жылғы ресми дерек бойынша 67 қарттар үйі бар екен. Соның ішінде Шығыс Қазақстан мен Қостанай облыстарында қарттар үйлерінің саны өзге өңірлерге қарағанда көп шоғырланған. Бәрінен өкініштісі, елімізде қариялар үйінде баласы жоқ, немесе болмаса балалар өмірден озып, сол себепті де осында өскен әже аталарымыздан көрі 5-6 ұл қызы бар қазақтың қариялары көп. Ал Еуропа елдерінің қарттар үйлерінде көбінесе ешқашан некеге тұрмаған, немесе балалары жоқ әйелдер тұрады екен. Испания мен Грецияда 15-20 адамға арналған қайырымдылық қорлары мен жеке адамдар ашқан кішігірім интернаттар құру кеңінен тараған. Данияда 2002 жылдан бастап қарттарға арналған интернаттар салынбайды. Бұлардың орнына егде адамдардың қажеттіліктеріне бейімдендірілген жеке тұрғын үйлер салынады. Ал Ресейдің интернет сайттары толған жарнама парақшаларын қарап отырып, қарттар үйінде болу курортқа барып, демалып келумен тең деп ойлайсың. Дегенмен өзгенің үйі өзіңдіктей болмаса да, қарттар үйі қарияларымызды барынша қамтамасыз етіп отыр. Мысалы, бұл үйде тұратын бір адамның айлық шығыны орта есеппен 75 теңгені құраса, оның 2500 теңгесі 7500 теңгені құраса, оның 2500 теңгесі қарияның зейнетақысы есебінен төленеді екен. Ал коммуналды қызмет көрсетуге тамаққа байланысты шығының көп бөлігін мемлекет бюджет қаражаты есебінен өтеледі. Ресми мәліметтерге сүйенсе, қарттар үйін ұстауға мемлекеттік бюджет есебінен 20 миллиард теңгеге қаражат жұмсалады. Бұндағы азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек қызметкерлерінің айлығы барлығы осыған кіреді. Дана халқымыз ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілетте бекер айтпаса керек. Себебі уақыт өте келе, сол қарттар үйінен сіз бен біздің де табылмасымызға кім кепіл. Бәріміз де ертең күні қария боламыз. Іштен шыққан баламыз осылай қарттар үйіне әкеп тасыса, нендей күй кешетінімізді елестетудің өзі қорқынышты. Ендеше ойланайық. Қарттар үйіне шыға бергенде есік алдында Toyota Camry маркалы көлік келіп тоқтады. Темір тұлпардың қазақтың қызы мен қарт апа түсті. Анасы деп ойладым, есік алдына дейін шығарып салған бойжеткен артына қарайлаған қарияны көзге ілместен көлігіне отырып кетіп қалды. Қарап отырсақ өте қиын жағдай негізінде, иә. Қартайған кезде масыл болмайын деп қарт адамдарымыз, қарт кісілеріміз өз аяқтарымен қарттар үйіне келеді. Ал біреулері астында жаңағы айтып кеткендей қымбат маркалы көліктер болса да, өздерінің ата-аналарға көңіл бөлмейтін қаншама жастарымыз бар. Біз білмейміз, олар неліктен сондай қадамға барды, не себептен. Әркім өзінше айтады ғой жаңағы, әркім өзі өз бетінше шынайы деп. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, егерде барлығын мысалы келісім түрде жасауға болмас беді деген сондай ой келіп отыр. Қарттар үйі ол жерде иә өзімен қатар адамдарды да көреді, іздейді, сөйлеседі, әңгіме құрады. Бірақ бәрібірде өзінің төсегіне, өзінің үйіне, өзінің немерелерінің ортасына жүргенге не жетсін. Ал кейбіреулер болады жаңағы айтып кеткендей, әкемнен ешқандай жақсылық көрмегендіктен оның да маған керегі шамалы. Кішкентай кезімде әкемнен ешқандай жақсы нәрсе көрмегендіктен, кешіріңіздер, техникалық ақауларымыз сәл кішкене дұрыс болмай отыр. Сондай уақытта мейірімін көрмесе, әкенің жылулығын көрмесе, анасы өмірден ерте озып, әке ешқандай әкелеріне, балаларына қамқор болмаса, әкелік өзінің парызын орындамаса, ол баланың да кешіре алмауы кәдімгідей жүрегінде баршылық. Кешіре алмайды, әкесі ретінде қабылдағысы келмейді, бөтен адам ретінде. Сондықтан да осы жөнде біз кішкентай кезімізден балаларымыздың оларға мейірімділікті, жылулықты төгіп, иә, кейбіреулер болады жаңа отбасында балаларын асырайды, тамағы көп, көйлегі көк, тамағы көп, жаңағы білімінде беріп жатады, жылулығында беріп жатады, тәрбиесінде беріп жатады. Алайда кейін балалар өскен кезде атана, ал енді өздерің шырақтарын бөлек шығыңдар, өз отбасыларын жаңа өздерің асыраңдар, ертеңгіні жұбайымен ұрсып қаласың, сондай кезде өз қотырларыңды өздерің қасыңдар, біз оған араласпай қояқ, егер ұрыс керіс жағдай болған жағдайда араласуға ол жаңаға араласып тұрасың, араласасың бәрбір де. Содан кейін өз сүйкімің келінің алдында келеді, балаңның алдында кете бастайды. Сөйтіп жаңаға отбасының шырқы бұзылады және өзіңде көңіл күйің түседі. Қартайғанда осы жасқа келгенде баламның осы келінінің ортасында өстіп жүргенім дұрыс па? Одан да осыны көрмей-ақ бөлек тұрғандары жақсы, алыстан сыйлағаны жақсы деп кейбіреулер өз еркіменен балаларын бөлек шығарып жатады. Сондықтан да кейбіреулер ойлайды, бұл дұрыс емес, ал кейбіреулер оны даналық деп біледі. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жалпы қалай ойлайсыздар? Қарта адамдардың бөлек тұрғандары жақсы ма? Қай уақытта өздерінің қолдарын алған жақсы? 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Қазір мен тамаша өнге кезек берен, бағдарламамызды одан арғана жалғастырамыз.
Қана аруың әдемеді баптап қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы деп ардақтайтын сені бүкіл ауылың ай жақсылықтың жақсы үміттің Ардақтайтын сені бүкіл ауылым Аң дегелек тарану жен паңдана Сымбатыңа қарау жедім таңдана
Жас үлкен кісіге құрмет көрсетсе, Құдай оған жас ұлғайғанда құрмет көрсететін адамды жолықтырады. Кішілерімізге мейірімді болмаған, үлкендерімізге құрмет көрсетпеген адам бізден емес. Ата-ананың үміт арманы баласымен бірге жасайды. Сол себепті олардың бар тілеуі перзенттерінің үстінде. Осындай ата-ананы сыйлау сәби шағында өзіңді олар қалай бағып қақса, қартайғанда оларды солай алақанға салып аялап, күту кандай ганибет десеңші. Казак төрүнен карт кетпесин деп тилеген халык. Карттын бүгілген беліне сүйүү болу, үлкенді сыйлап, құрметтеу ата бабадан келе жаткан салтымыз. Сіздер жасар үшін қашанда арқа сүйер асқар таусыздар. Жана шыр, ақылы дария, ақылмансыздар. Сонтан құрметті радио тыңдармандар, халқымызда қарты бар үйдің қазынасы бар деді. Ақсақалы сиреген ауылдан ар иман қашат деген сондай сөз бар. Өйткені кез келген қазақ шаңырағында атана өз баласын үлкендерге сыйлауға тәрбиелейтіні ақиқат. Жалпы осы тұрғыда айтып беретін жайт, ұяда не көрсе ұшқанда соны ілет дейді. Егер бала тәрбиесі жөнінде кішкентай кезімізден өзіміздің болмысымызды, өзіміздің тәрбиемізді, өзіміздің қандай адам екенімізді балаларымыз көріп өссе, мысал айтатын болсақ, отбасында ерлі-зайыпты дау-жанжал, баланың көзінше әкенің шешеге қол көтеруі, шешесіне қол көтеруі, немесе тілін тыймай анасы өзінің жолдасына, әйелі жолдасына тілін тартпай сөйлеуі, содан келіп арадағы дау жанжал, міне осыны көріп өскен бала кейін үйден безетін бала болады. Сосын үйден безген кезде оны одан сайын әкешше күштеп жанына отырғызады. Ұрып соғу арқылы тәрбие, оның жүрегімен сөйлесу, оның ой санасымен жаңағы санасу. Егер осындай қасиеттер болмаса, осындай тәрбие болмаса, егер ұрып соғу арқылы тәрбиеленетін болса, бала ол бәрібір де өзінің үйден қашып, кейін тіпті солай болғанның өзінде де, тіпті сол үйде бірге болғанның өзінде де, кейін бала үйленеді, оқу бітіреді, отбасын құрады. Сол кезде сол ұядағы не көрген, әкесінен көрген тәлім тәрбиені, шешесінен көрген тәлім тәрбиені ол ұшқанда соны іліп, яғни отбасында сол нәрсені көрсетеді. Айтады ғой кейбір балалар, мен үлкен кез үлкейе келе әкем сияқты болмаймын, әкем сияқты ішпеймін, анам сияқты әйел алмаймын деп кейбірлер солай айтып жатады. Бірақ осы сөздің астарында айыптаушылық жатыр. Яғни өз ата-аналарын айыптау. Айыптау ол тек қана Құдайдың ісі. Ал біз айыптайтында ешкім емеспіз. Біз жай ғана күнәһар пендеміз. Сондықтан да бала өсе келе отбасын құрады, кейін ата-анасының қолына тұрғысы да келмейді. Қашқысы келіп тұрады. Өз отбасымен өзім күн көрейін дейді. Бірақ алайда сол қасиетті, сол тәлім-тәрбиені өз отбасында қайталайды. Міне өстіп ұрпақтан ұрпаққа осы қасиет жалғаса береді, жалғаса береді. Күндерін күнде ата-анасы қартаяды. Сөйтіп өз тамақтарын жасауға халдер жетпей, баласының қолына келгісі келеді, алайда баласы қабылдамайды. Сөйтіп не істейді? Қарттар үйіне кіргізеді, өткізеді, я болмаса жеке күтуші адам жалдайды. Ал жеке күтуші ол адам тек қана жалақысын алып, тамағын жасап, үйін беріп кететін адам. Ал ол қарт адам сөйлескісі келеді, біреудің жылулығына ие болғысы келеді, біреудің жылы сөздерін естігісі келеді. Отбасында өзінің бала-шағасының ортасында болғысы келеді. Ал енді жас шағында осында үлкен қателіктер жіберіп, бәрібір де балалар қайдан кетеді дейсің, қайда безер дейсің деп, ол бала жарайды жақсы өсіп, өзінің күнін көріп кетсе жақсы. Ал енді осындай әке-шешеден бала қандай тәлім тәрбие алады? Ол бұзақы болады, ол даланың баласы болады. Даланың баласы болғандықтан өздеріңіз білесіздер, ұры-қарық, жаңағы өзінің жетіскен отбасынан шыққан жаңағы дұрыс шықпаған баланың мінезі қандай болады? Әрине, оның да психологиясы өзгереді, ойы өзгереді, сөйлеу манерасы дейміз. Сондықтан да өз-өзін ұстауы, міне, сөйтіп даланың баласын дос қып тауып алып, содан жаңағы жаман нәрседен жиренудің орнына үйрене бастайды. Сол нәрсені қалыпты жағдай деп біледі. Сөйтіп күндерін күнде ата-анасы қартайған кезде баласының қолынан келеңдесе, баласын тұра анау, немесе жағдай болса да ол баласы өзінің қолына алғысы келмейді. Сондықтан да мүмкін жағдай осыдан да шығар. Біз қандай жағдай болмасын, әр жастар өздерінің ұядағы көрген әдеттерін, қылықтарын, тәрбиесін ол бәрібірде қайталамауға тырысу керек. Кешіре білу керек өзінің ата-анасын. Сен кезінде, кішкентай кезінде ұрып соққансың, ішімдікке салынғансың, мен сенен ешқандай жылулық көрмедім деп көп деген балалар айтады. Қазірдің өзінде балалар колониясында қаншама балалар, яғни өге әкесі ұрып соғады, немесе өге шешесі қарақсы келмейді, содан кейін анасының, туған анасының мейірімділігін көрмеген бала ол жаңағы өге шешесінен қайдан көрсін. Сондықтан да ондай өте аз, яғни өзінің туған балаларындай қабылдайтын аналар да, әкелер де бар, бірақ өкінішке қарай өте аз. Ал енді осы тұрғыда баланы дүниеге алып келгеннен кейін оның тәрбиесіне өте сондай мән берген жөн. Өйткені бала ол ойыншық емес, ол Құдайдың сыйы. Ал бала ертең күні осыларға сыйлы болайық. Осыларға өзіміздің ізеттілігімізді көрсетейік. Ізеттілігімізді көрсеткен уақытта ол үлкендерге құрметін көрсетеді. Жалғыз бізді ғана сыйлап қоймай, ол айналасында үлкен адамдарын сыйлайтын болады деген сондай тәрбие қалыптасады. Сондықтан осы бала жөніндегі тәрбиемізді өте соған мән бергеніміз дұрыс. Сәлеметсіздер ме, есімім Рабиға, кеудемін, бір қызым бар. Жасым 40-та дейді. Жеке кәсіппен айналысамын. Бүгінгі тақырыпқа қатысты бір әңгімемді айтқым келеді. Мен енемді ұнатпаймын, ұнатпайтындай қылықтары көп. Мен жаңадан келін болып түскенде тыныштық бермей күйеуіміздің арамызға түсетін. Үнемі жолдасымның бірінші әйелін айта береді, яғни мен екінші әйелмін. Өзі екі бала дүниеге алып келген, яғни енесін айтып отырым. Жолдасым ең үлкені және бауыры бар, арасы 10 жас. Үлкен үйін сатып, кіші баласының қолына тұрады. Яғни бәрлері бір үйдің астына тұрған болу керек, сөйтіп күндерін күнде үлкен үйін сатқаннан кейін ол кіші баласының қолына түскен. Бірақ үйге шақырғымда келмейді, оған жолдасым ренжиді. Бір уақыт бізбен де тұрсын дейді. Інім де шаршайды, келінім де шаршайды дейді. Ал мен ол нәрсені қаламаймын, өйткені үйімде әлі сол кісінің айтқан сөздері менің жүрегімде қалып қойған, тіпті қарағым да келмейді дейді. Енді көрдіңіздер ма, осындай жағдайдан кейін мысалы біз ойлаймыз, жаңағы кішкентай кезінде жаңағы дүниеге екі баласын жас кезінде енесі екі баланы дүниеге алып келген, бірақ бұл жерде бір нәрсе ашып айтылмаған. Жолдас қайда, жолдас ерте қайтыс болды ма, жоқ ажырасып кетті ма, не себептен енелер көбінде балаларын баласы мен келінің арасына түсіп жатады. Және де сол үлкен адамдардан безінудің қандай бір себептер бар. Бүгінгі тақырып өте ауыр, және ақиқат нәрсені айту керек. Шындыққа біз қарай білуіміз керекпіз, және соны мойындай білуіміз керекпіз. Соған бой сынуымыз керекпіз. Мойындау арқылы біз өзіміздің қателіктерімізді көре аламыз, және де тәубемізге келе аламыз. Және ең басы, адам өзінің жүрегінде тыныштығы пайда болады. Айтқым келгені, көбінесе кеулерінен жылулық алмаған жағдайда, көбінесе отбасында болмаған жаңағы махаббат, сүйіспеншіліктің болмауынан, яғни кеуінен алмаған жылулық, мысалы ол бар махаббатын балаларына төгеді және балаларынан алғысы келеді. Әр адам сүйіспеншілікке, махаббатқа лайық, және де соған мұқтаж. Лайықтан бұрын мұқтаж. Бірақ та, кеуінен жылулық алмады, сүйіспеншілікті алмады, бар жаңағы тапқан таянғанын, махаббатын, жылулығын, сүйіспеншілігін баласына берді. Алайда баласында өз өмірі бар, өз отбасы бар, өз әйелі бар. Сондықтан да істеген жақсылығының барлығы міндет деп қабылдау деп те кейде ойлайсың. Сонда бұлар міндетпен баланы бағып отырма қалай болғаны деген сияқты. Құрметті тыңдармандар, осы жөнде біраз кішкене ойлансақ, бірге пікір талас жүргізсек, бәлкім осы нәрсе дұрыс па, дұрыс емес пе. Сондықтан да баланы баққан уақытта мен сені бағамын, міндет қыламын деген сияқты міндет болмау керек. Кейін өскенде мені бағасың, көреміз ертең күн әйел алғанда қандай болар екенсің деп. Әрине ондай сондай сөздерді айтпаған дұрыс, өйткені баланы баққан кезде оның қанатын қатайтып, оған білім беріп, оның ішкі интеллектісін өсіріп, оның тәрбиесі дұрыс рухани құндылықтарға үйретіп, баланы кәдімгідей темір тордан жібергенде құс сияқты қып жіберу керек. Ол қанатын жайып, еркіндікте, өзінің қалаған дүниелерін. Мейлі, өмірде ол көптеген қиыншылықтарға тап болады, кедергілер болады, көп нәрсеге қол жеткізейін десе оған ешқандай жаңағы қол жеткізе алмайды. Бірақ сондай уақытта балаға өте қиын болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, 18-ге келді ме, оған білімін беріп, оқуына көмектесіп, азда болса материалдық жағдайлармен көмектесіп, бірақ барынша өз күнін көруге, өз оқуының ақшасын төлеп тұруға, өзі жұмыс істеп, өзі қаражат тауып, жақсы жолмен, адал жолмен табуға оған сіздер үлкен кәдімгідей күш салуларыңыз керексіздер. Ол үшін баланы туылғаннан бастап, ананың құрсағында жатқаннан бастап бала тәрбиеленеді дейді. Яғни анасының көңіл күйі арқылы, сөйлеу арқылы ол кішкентай балаға беріледі. Біз ойлаймыз, ол кішкентай бала не түсінеді деп, бірақ бәрін де біледі, сезеді. Ал дүниеге келгеннен кейін оған көп нәрселер ашылады, таныс емес жағдайлар болады. Сөйтіп бала кәдімгідей әлгі губка сияқты дейміз ғой, сондай мата сияқты өз-өзіне көп нәрсені сіңіріп алады, жақсын та жаманды. Ұяда жаңағы не ексең соны орасын деді. Егер балаға біз жақсы қасиет етін болсақ, ол өмірде сол нәрсені көретін болады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз қартты бар үйдің қазынасы бар дейді. Егер де болашақта жаңағы балаларыңыздың ортасында болғыларыңыз келсе, мүмкін жас кезінде сіздер үлкен қателік жіберіп алған шығарсыздар, әлде кеш емес шығар осы бағдарламаны тыңдай отырып, мүмкін әлде кеш емес шығар, ертеңгі күні мен өстіп қарттар үйінде болмайын, өз кәсібіммен айналысайын, өз ісіммен айналысайын, өз қолым өзіме жетсін, балаларға масыл болмайын, бұларға мен сондай дана апа болайын, дана ана болайын деп сондай даналық қасиетке ұмтылсаңыздар, егер Құдайға ұнамды өмірмен өмір сүрсеңіздер, міндетті түрде сіз жаратушы Алла Тағаланың да сондай мейіріміне, рахымшылығына, жарылқауына, баталарына ие болатындарыңыз сөзсіз. Қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз.
Тәтті, сенің балдының бар әлемде жоқ алтының бұлдырлаған тәтті үніңе бойым жәдіп балқада
Мен бақытты әкемін, менің нәрістелерім із басар ертеңім, соңынан ертемін, айтып тәтті ақылымды, жеті жылдың ішінде таптым тәтті жақынымды, нұр келдім артамын саған, сен бір туар ұлына айналар деп осы елді, Фатима келші бері қызым менің, Салихалы бұл есім, бір бақыттыр сенің, Айша бұл есімі ізгананың, Салихалы амал жасап разы қылшы бір Алланы, Асия тербетейін бесігіңді, Асиядай мәртебелі болсын деп қойдым есіміңді, Рабым жаппай есігімді жолдыра көр несіп енді, менің нәрестелерімді танып білсін көрсін енді, дүйім жұртым мақтан етсін қазақ ұлтым, менің нәрестелерім ай күнім жұлдыз болдым.
Тәтті сенің бал тілің, бар әлемде жоқ алтының бұлдырлаған тәтті үніңе бойым жәді балқада.
Иншалла болашақта бола мәке, тербетеді анам бесігіңді әсі мәңгі үңгәлаған тәтті дауыс бәрімізге сыйлар күлкі қандай бақыт армандаймын осы күнді атам қояр есіміңді берер саған ақ батасың елге сыйлы азамат бол ұзақ болсын ғұмыр жасың әжең сені еркелетер ұйықтарда ерте келер бетіңнен сүйіп айтар саған ертегілер тәй-тәй басып ер жетерсің мейлі қыз мейлі ұл ма қандай жол таңдайсың боларсың қандай тұлға мұғалім әлде ақалатты дәрігер ме әкең сияқты музыкант әлде кәсіпкер ме бәлкім олар мекенсің елге сыйлы әкім иә бұл да бір арман алла берсін сәтін қолымда гүлдер перзентхана алдындамын терезеде жан жарым мен сені сүйемін жаным
тәтті сенің бал тілің бар әлемде жоқ алтының балдырлаған тәтті үніңе бойым жібі бақыдың тым тәтті сенің бал тілің бар әлемде жоқ алтының балдырлаған тәтті үніңе бойым жібі балқыдың айналайын бақытты бол Алланың нұр жаусын
тарихқа үңілу айдарына кезек берсе Гренада мемлекетінің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күні 1974 жылы болған Гренада кіші антиль аралдар тобына жататын аралдар мен Гренада аралдар тобының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет астанасы Сент-Джорджес ресми тілі ағылшын тілі ақша бірлігі кариб доллары 1984 жылы қабылданған конституциясы бойынша Ұлыбритания королевасы мемлекет басшысы болып саналады елді генерал-губернатор басқарады заң шығарушы органы екі палаталы сенат және өкілдер парламенті атқару билігі премьер-министр басқарған үкімет қолында солтүстік аумақтар күні Жапониядағы атаулы күндер қатарында бұл күн ерекше орын алады өйткені бұл ел ресейлік Кунашир, Итуру, Шикотан аралдарын өзіне қайтару туралы мәселені күн тәртібінен түсірген емес 1948 жылы суретші Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Түспова Зейнегүл Жаханқызы дүниеге келді. Жамбыл облысының Сарысу ауданында туған Алматы көркем сурет училищесін бітірген. Республикалық одақты халықаралық көрмелерге қатысқан қылғалам шеберінің туындыларында Қазақстанның табиғаты мен адамдар көркем бейнеленген. Ол Қазақ ауылының өміріне арнап салған бір топ суреттер топтамасы үшін Тарлан сыйлығын иеленген. 1949 жылы актриса Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Қазақстан Республикасының сыйлығының иегері Қазақбаева Гүлжамал Мұқажанқызы дүниеге келді. Алматы облысының Кербұлақ ауданында туған Қазақ драма театры жанындағы театр студиясын Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірген. Өнер жолын Шымкент облысы Қазақ драма театрынан бастады. 1977 жылдан Қазақ жастар мен балалар театрында актриса болды. Ол осы театр сахнасында Баян, Ақтоқты, Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян Ақан сері Ақтоқты және Мұхтар Әуезовтің Алуа қарақ пышақ қобыланды қаралы сұлуында Алуа құртқа қарагөз ролін және Тахауи Ахтановтың күшік күйеу пьесасында Алма ролін Шекспирдің Гамлет дуалы түнгі думан пьесасында Офелия Елена Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты Сталинге хат яғни балым Түйметай ролінде Иран ғайып қанына тартқан қыңырлар Кейуана рөлінде және Олжас Сүлейменов Мұқай замана қыры Салихана рөлінде тағы басқа рөлдерді орындаған. 1812-1870 жылдары ағылшын жазушысы әлемдік әдебиет классигі Чарльз Диккенс дүниеге келді. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
жансың қуат болған қызылыңа. Естіктен жер ошаққа елеңдеймін, әжімнің иісі келіп мұрыныма. Естіктен жер ошаққа
бала кезімізде ақ сақалды аталарымыз бен ақ шашты әжелеріміздің жасында қаншалықты бейнет көрсең, қартайғанда соның зейнетін көрсете көр деп жаратқанға жалбарынып отырғандарына талай куә болдық. Бұған қоса олар адам баласының әдемі қартая білуінің өзі баға жетпес бақыт екенін әр сөздеріне тұздық ететін. Сол уақыттары бұл қылықтарына күле қарап, кәрі адамға әдеміліктің не қажеті бар дейтін біз. Сөйтсе, қарттар сөзінің жаны бар екен. Адамның жаратылғаны секілді әркімнің әр түрлі қартаятыны саңдылық. Біреулер шал тартқан шағында үрім бұтағының ғана емес, күлі жұрттың ықыласына бөленіп, ардақтысына айналса, кейбіреулердің бала шағаның берекесін қашырып, жүріп берекесіз шал кемпір ана атанатыны шынды. Қалай дегенде де Алланың берген ғұмырын әркім өз ақыл парасатымен мәнді етпек. Қоғамның ізгілігі балалар мен қарттарға жасалған қамқорлықпен бағалатыны бұл жұмыс ақиқат. Бұл тұрғыдан еліміздегі қариялар мәселесіне тоқталар болсақ, қарттар мен мүгедектер, қорғаушысы жоқ кембағалдар, жалпы зейнеткерлер жайы президентіміздің дәстүрлі халыққа жолдауында назардан тыс қалған емес. Жыл сайын ардагерлерімізді 9 мамыр жеңіс күнінде құрметтейміз. Үлкендерге деген сый құрметтің бір күнін аясында шектеліп қалмау керек. Адам баласының бойындағы бұл ізгі ниет Алла тағалам бұйыртқан әрбір секундтың еншісінен бөлінбек емес, бөлінбейді де. Өйткені бүгінгі жас, ертеңгі қарт. Осы заңдылыққа бас еген қазақ қашаннан да үлкенге сыйлауды тәсіпсінен жаңылмаған. Халқымызды үлкенге құрмет, кішіге ізет, немесе атаңа не алсаң, алдыңа сол келет секілді пәлсапалық мәні зор қағидаларының жасқа да жасамысқа да бағдаршам іспеттес болу соның жарқын айғағы. Аузы дуалы ақсақалы бар ел жастарының қашанда жөнсіздік пен жолсыздыққа бой ұрмасы хақ. Бұған бала тәрбиесіне ерекше ден қойған бабаларымыздың атаңнан бота қалмасын, бата қалсын, түбіріне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы деген қанатты сөздер дәлел. Әрі бізге бұл тағылымдар тарих беттерінен белгілі. Тыңдарманымыз жазған екен, менің үйімде әжем бар, қоғамда қарттарды сыйлау керек. Қазақта 60-тан асқаннан ақыл сұра деген мақал бар. Біз әжемізді ерекше құрметтейміз. Балажан, қазақ үшін ата мен әжеге жас сәби жай ғана ермек емес, өнегесін дарытар ерекше ет жақыны. Әже мен немере арасындағы туыстылық байланыс өте нәзік әрі берік. Алдымен әже тәрбиесі арқылы бала жақсы жаманды ажыратып, үлкен кішіні тани бастайды. Мінез құлық тіл тәрбиесі қалыптасып, бала үй шаруасына бейім, елгезек, тіл алғыш, мейірімді болып өседі. Әженің бауырында өскен балаға жұрт тәрбиелі бала деген баға береді. Тағы да келіп түскен хатта менің Сандуғаш есімді тыңдарманымыз, менің әжем 83 жастан асса әлде жас көрінеді. Ол күнде маған кешке батырлар жырын оқып береді. Жалпы қарттарды сыйлау біздің міндетіміз. Өкінішке қарай, кейбір жастар қоғамдық көліктерде қарияларға орын бермейді. Өмірдің сында ақылын дариядай тұнықтырып, ұрпағына өмір мәнін ұғындырып, көңілдері көлдей көгілдір, ізгі тілектері таудан аққан бұлақтай мөлдір біздің қариялар, өмірдің шам шырағы, әже тәрбиесі көбіне олай істемесе бұлай істе, үйтсең жаман, үйтсең жақсы деген сипатта ақыл көйлек мазмұнда болып, әженің мейірім мен жүрек жылуына бөленіп өседі. Осылайша жас бала қазақы ортадағы бар құндылықты бойына сіңіріп, адами тұлғаның қалыптасуына ғана емес, дәстүрлі ырым тыйымдар жүйесінің қағидаларын біртіндеп бойына сіңіре бастайды. Жасынан мейірімді, ақылды, дана бала атанады. Құрметті радио тыңдармандар, қартты бар үйдің қазынасы бар дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы қалай ойлайсыздар? Бала жалпы кішкентайынан үлкендерінің әңгімесін тыңдап өседі. үнемі үлкендерінің қасында жүретіндіктен атасы мен әжесінің замандастарын пәленші атам, түгенші атам деп солардың барлығын өңдеп түстеп кімнің кім екенін біліп туысқан танып өседі. Бала кешесін біліп тұрса да атамның баласымын, әжемнің баласымын деп жөн сұрағандарға ата жесінің аттарын айтып жатады. Бұл да жет атасын біліп шыққан тегін тануына зор ықпал жасайды десек артық болмаз. Білетін боларсыз, ауылдағы белгілі бір жиын тойда бас ұстап отырған үлкен қариялар сол жердегі жас балаларға құлақ береді. Бұл да негізсіз емес, мұның астарында жақсы сөзге құлағы түрік болсын, жақсы сөзді көп естісін, ұғымтал әрі зерек болсын деген ниет жатыр. Содан болар атасына еріп, қонаққа барған бала да міндетті түрде құлақ тұрып күтіп отыратыны. Үйдегі әжемнің айтуынша, қазіргі таңда қаламызда қарттар жылдан жылға азайып бара жатыр. Негізінде ата әженің көп болған жақсы, өйткені олар жастарға үлгі болып, жақсы жолға жетелейді емес пе? Мен өзімнің замандастарым айтқан сөздеріме қосыла отырып, қарияларға арнап өлең оқып берейін. Қарттарым, сіздерге Алла саулық берсін, денсаулық ауыз бірлік бола берсін. Тап таза абыройлы болғаныңды қазіргі ел билеген жастар көрсін. Абырой амандығын арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Ұрпағың жақсы көрген жүйе келіп, таусылмас дәм тұзыңды тата берсін дейді. Міне бүгінгі біздің қозғаған тақырыбымыздың мақсаты жалпы жас жеткіншектердің бойына үлкенді сыйлап, тыңдай білуге, халқының салт-дәстүрінен нәр алуға, инабаттылық пен мейірімділікке тәрбиелеу емес пе? Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, көп жасаған қария ақылы теңіз дария, көп өнеге сөзі бар, сөзі соқпақ, сөзі нар. Ата салты ардақты әрбір сөзі салмақты. Сол сөздерді ұқпасаң, тістерсің бір күн бармақты дейді. Сондықтан біз жастар, егер сондай өнегелі, дана қариялар болса, солардың сөздерін тыңдап, бойымызға сіңіріп ертең күні өзіміз де қарт адам боламыз. Жаңағы атаң алдына не істесең алдыңа сол келеді деген сондай сөздерді естіп ертең күні ақ сол жасаған не ексек соны орамыз дейді. Сол еккен егіндіктеріміздің біз жемісін егер кішкентай кезімізден үлкендердің ақылын тыңдамасақ, жас кезімізде тыңдамасақ, бойымызға сіңірмесек, дұрыс емес нәрселерімізді дер кезінде жөндемесек, солардың ақыл ойларына құлағымызды түрмесек, ертеңгі соның барлығы айналып келгенде соның жемісін көреміз. Ал осы адамды мен кешіре алмаймын, мен бұл адамға ешқандай құрмет көрсете алмаймын деп үлкен кісілерге, қарт адамдарға құрмет көрсете алмасаңыздар, ең бастысы сол жақын адамдарыңызға құрмет көрсетпесе, ол басқа біреудің ата-анасына қалай құрмет көрсетсін, үлкендерге қалай құрмет көрсетсін. Мен осы тұрғыда айтқым келеді, тек қана кешірімді болыңыздар. Жүректеріңіздегі жан жараларыңызды емдеуге, түп тамырымен жұлып тастауға міне соны жаратушы иемізден сұрай біліңіздер. Өйткені жаратушы Алла Тағала жүрегімізге сондай бір жақсы тыныштықты, даналықты береді. Не сұрасаңдар да барлығын Құдай береді. Кез келген нәрсеңді игістерге айналдырып жібереді, игілікке айналдырып жібереді. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде біздер сондай үлкендерге қанша деген менде кешіре алмайтын адамдарымыз болса да, бәрібір де соларға құрмет көрсетуге өзімізді соған талпындырайық, өзіміздің күш-жігерімізді салайық. Қазір Айгүл Қосанованың орындауында шағалатты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Бір минуттан кейін бағдарламамызды біз жалғастырамыз және қорытындылаймыз. Алдағы уақытта сіздерге мен қызықты деректер айдарына кезек беретін боламын. Сонымен біз бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Жолыңда сенің жан құрбан, деуші едің жақсым балдырған. Балауса сезім бал кезім, жаныңды талай жандырған. Жақсы
Индонезия оны жаулап алады. Азаттық үшін күрес кезінде елдегі 600 мың халықтың 200 мыңы қайтыс болған. 1999 жылы Біріккен ұлттар ұйымының қаулысымен Шығыс Тиморда егемендік туралы референдум өтіп, халықтың 78.16% тәуелсіздік үшін дауыс береді. Соған қарамай мемлекетте азаматтық соғыс болып, 2002 жылдың 20 мамырында ғана Шығыс Тимор толықтай тәуелсіз ел атанады. Мемлекеттік тілі астанасы Подгорица, мемлекет тілі Черногор, жер көлемі 13812 шаршы километр, халқы 622359, валютасы евро, президенті Мило Джуканович, бұл социалистік Югославия құрамынан шыққан соңғы мемлекет. 2006 жылға дейін Сербия мен конфедерациялық одақта болды. Черногорияның бөлініп шығуына сербтер қарсы болды. Себебі бөліну салдарынан олар Адриатика теңізіне төте шығу жолынан айырылып қалды. Соған қарамай Еуроодақ 2006 жылдың 21 мамырында референдум өткізу талабын қолданды. Тек жергілікті тұрғындардың 55% қатысу керек болатын. Бірақ нәтиже белгілеген шарттардан асып, халықтың 86% референдумға қатысады. Ел тәуелсіздік үшін олардың 55.4% жақтап дауыс берген. Шын мәнінде Черногория экономикалық тұрғыдан бұрыннан тәуелсіз мемлекетке айналып үлгергенді. Себебі референдумға дейін олар өз валютасын айналымға енгізіліп жіберген. Ал сайлау тек ресмилік қана болды. Косово Республикасы 2008 жылы астана Приштина, мемлекет тілі серб және албан. Жер көлемі 10887 шаршы километр, халқы 1,920,079, валютасы евро. Президенті Хашим Тачи Косова елінің тәуелсіздігін Біріккен ұлттар ұйымының бірнеше мемлекеті мойындады. Ал Сербия заңына сәйкес Косова оның қол астындағы мемлекеттік болып саналады. 2008 жылы елдің 90% мемлекеттік тәуелсіздігін жақтап, митинг ұйымдастырған. Осыдан соң Ұлыбритания, Франция, Германия, ақш сынды ірі елдер Косованың тәуелсіздігін мойындаған. Керісінше Ресей, Аргентина сынды мемлекеттер оны мойындаған жоқ. Кюрасао және Сент Мартин 2010 жылы болған. Кюрасао астанасы Вильямстан, мемлекет тілі Нидерланд және Папиаменто, жер көлемі 444,000 шаршы километр, халқы 158,986, валютасы Нидерланд антилі гульдені. Король Вильям Александр, Сент Мартин астанасы Филипсбург, мемлекет тілі Нидерланд және ағылшын, жер көлемі 34 шаршы километр, халқы 7224, валютасы Нидерланд антилия гульдені. Король Вильям Александр, Кюрасао және Сен-Мартен 2010 жылдың 10 қазанына дейін Нидерландының антилия аралдарына қарасты болды. Бірақ арнайы келіссөздер бойынша өз-өзін басқаратын мемлекетке айналды. Бұл Нидерланды елі оның сыртқы және қорғаныс күштеріне ғана араласа алатын білдіреді. Кюрасао антилия аралдарының ең үлкен болып 158,000 халқы бар. Негізінен мұнай және туризм саласынан табыс табады екен. Сент Мартиннің 40 халқы бар шипажайлар танылған ел. Оңтүстік Судан 2011 жылы болған, астанасы Джуба, мемлекеттік тілі ағылшын, жер көлемі 34 шаршы километр, халқы 12,344,000, валютасы оңтүстік Судан фунты. Президенті Сальватор Кир Майер дед, оңтүстік Судан 20 жылға уақыт тәуелсіздік үшін күресті. Аяусыз соғыс салдарынан 2 миллионнан артық адам қаза болып, 4 миллионнан артығы босқынға айналды. Ақш пен Ұлыбритания Суданның тәуелсіздік үшін бірнеше іс-шаралар ұйымдастырды. 2011 жылы өткен сайлауда халықтың 98,83% ел тәуелсіздігін жақтап дауыс берді. Осы жылдың 9 шілдесінде дүние жүзі картасында тағы бір мемлекет пайда болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Көрдіңіздер ме, біздің жерімізде, яғни планетамызда деп айтсақ болады, тағы бір мемлекет пайда болған екен. Мемлекет алу оңай емес. Өзінің елінде тәуелсіз бол, ешкімге тәуелді болмай, өзінің елінде тәуелсіз болып, сондай ешкімге тәуелсіз болмай, жаңағы өзінің елінде, жерінде шалқайып, марқайып өскенге не жетсін. Ендеше бүгінгі біздің қартты бар үйдің қазынасы бар дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біз тәрбие арқылы адамгершілік мол, мерімді болу арқылы ғана оларды көрген жерде құрметтеп сыйлау арқылы ғана қайтара аламыз. Қарттарымызды ардақтап өтейік. Оларды сыйлаңдар, қадірлеңдер. Егер кешіре алмайтын үлкен адамдарыңыз болса, кешірімділікке ие болыңыздар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.